มสท
สวัสดีค่ะท่านฟังคะพบกับรายการความสุขอยู่หนใดค่ะเมื่อที่ฉันพูดถึงเรื่องความสุขนี้นะคะที่ฉันมีความรู้สึกว่าแค่พูดนี้ก็มีความสุขแล้วทีนี้เรามาพูดถึงในตรงกันข้ามกันบ้างถ้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์ล่ะความทุกข์นี้นะคะพระพุทธองค์ท่านบอกว่าถ้าเรามีเหตุนะคะเราสร้างเหตุผลมันก็จะตามมาอย่างกรณีถ้าเราวันหนึ่งคุยกันในแง่ร้ายนินทาชาวบ้านเขามันก็มีความสุขสนุกปากหลังจากนั้นจะมีความทุกข์ทันทีเลยค่ะอุ๊ยที่เราพูดไปนี้มันจะไปขยายต่อยังไงเนาะเอาละค่ะถ้าเรารู้แล้วเราหยุดแล้วนะคะเราไปรักษาตรงผลแล้วเนี่ยเราก็ไปแก้ตรงเหตุมันก็จะไม่เกิดและในวันนี้ที่ดิฉันพูดถึงเกริ่นนำยาวนี่ก็เพราะว่าสองท่านนี้ค่ะคุณสรัญญากับคุณจรีพรนั้นเห็นไหมคะว่าเขาสนทนาธรรมธรรมานี่เขามีเรื่องเล่ามากมายทีเดียวแล้วเขาก็มีความสุขนะคะว่าเขาได้ไปทำอะไรที่วัดกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าที่วัดแห่งนี้นะคะที่คุณสรัญญาได้ไปปฏิบัติธรรมนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติอย่างเดียวเขายังสอนให้กับเด็กๆที่มาเข้าค่ายด้วยนะคะเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เขาอยากจะส่งเสริมให้เด็กๆนั้นเข้าค่ายเพื่อที่จะใกล้ชิดพระพุทธศาสนานั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าคุณสรัญญานั้นเขามีประสบการณ์การเล่าตรงนี้อย่างไรกันบ้างค่ะ
เรียนแล้วยังต้องรู้จักนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูจึงต้องรู้วิธีที่จะสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะ
ตรงนี้แหละที่สำคัญมากกว่าเรื่องอื่นๆเลยล่ะความจริงไม่ใช่เฉพาะแต่เด็กนักเรียนเท่านั้นหรอกนะผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็ต้องทำเป็นด้วย
ใช่ค่ะถ้าผู้ใหญ่ทำเป็นถึงจะไปสอนเด็กได้แล้วพี่สรัญญาทำอย่างไรต่อคะ
พี่ก็เลยเดินสำรวจรอบวัดดูว่าที่วัดเขามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆสามารถจะร่วมทำได้พี่ก็ไปเจอญาติโยมที่มาทำบุญกับหลวงปู่ศรีพอดีนะคะซึ่งท่านก็เป็นครูสอนเด็กประถมพี่ก็เลยสอบถามข้อมูลอีกคุณครูเขาดีใจที่จะมีเด็กๆมาเข้าค่ายธรรมะที่วัดนี้สรุปได้ว่าส่วนใหญ่แต่ละวัดนะคะก็จะทำคล้ายๆกันแต่ที่ได้ข้อมูลจากคุณครูก็คือสมัยนี้นะคะที่โรงเรียนอ่ะเขามีชั่วโมงวิถีพุทธซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนอกจากจะจัดให้นักเรียนเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วนะคะยังมีนโยบายให้ทางสถาบันการศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่พูดถึงนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะศาสนาอื่นๆก็เช่นกันค่ะ
ก็ดีสิคะพี่เด็กๆในโรงเรียนก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันแต่ของมหาวิทยาลัยเราไม่มีกิจกรรมแบบเด็กๆนักเรียนนะเพราะเราเรียนทางไกลกันนี
่แล้วน้องจิ๋วรู้ไหมคะว่าทำไมเขาจึงให้เด็กนักเรียนเรียนวิชาพระพุทธศาสนาทั้งที่วิชานี้ได้เลิกเรียนไปแล้วตั้งหลายปีอะค่ะ
ก็คงอยากจะให้เด็กๆเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอย่างที่พี่บอกกระมังคะ
เรื่องนั้นนะคะแน่นอนเลยค่ะแต่ก็เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆที่หลายคนมองข้ามก็คือการที่คนเราสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดศาสนาใดก็ตามถ้าคนเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วนะคะสิ่งนี้เองจะนำมาซึ่งความสงบสุขให้กับตัวเองและครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งนี้แหละจะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ถึงว่าสิเขาถึงรณรงค์ชวนกันปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเรากัน
ใช่แล้วค่ะคุณน้องเรื่องนี้นะคะมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจคิดว่าทำแล้วได้เพียงแค่บุญกุศลเท่านั้นซึ่งบางคนก็ไม่อยากจะได้เพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะบุญนั้นก็จับต้องไม่ได้
ใช่ค่ะพี่เพราะเรื่องบาปและบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นกันความจริงเมื่อประเทศชาติสงบสุขร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองก็จะตามมานะคะ
ถูกต้องแล้วค่ะคุณน้องทุกๆคนก็จะอยู่ดีกินดีความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยก็จะตามมากับทุกๆคนเช่นเดียวกันค่ะ
แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีหลายๆคนยังไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันเลยนะคะก็อย่างที่พี่บอกละค่ะเพราะเขายังไม่เข้าใจว่าทำไปทำไม
และนี่ก็เป็นเหตุผลที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ทุกสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาค่ะ
ดิฉันเห็นด้วยค่ะคุณจริพรค่ะถ้าเราเป็นครูผู้สอนนั้นเราจะต้องปฏิบัติด้วยนะคะเขาบอกว่าการเป็นครูนี้ควรที่จะต้องใฝ่รู้ใฝ่ธรรมใฝ่ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราหรือว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยนะคะมีความที่มีความคิดที่เจริญก้าวหน้านั่นเองแล้วก็มีความฉลาดทันคนด้วยเพื่อที่จะให้ประเทศชาติของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะและท้ายสุดของรายการนี้นะคะขอให้ทุกท่านนั้นทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเราสวัสดีค่ะ